Voces do Deza.
Pois que temos agora mesmo 3 minutos sobre a 1 do mediodía, que é martes. E entón xa saben vostedes, hein, que teño que saudar a esta hora, por suposto, o coordinador de Compromiso por la Lín, Rafael Cuña. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Que tal estamos despois de esa paréntese de Semana Santa?
Pois estaba escoitando I Still Haven't Found What I'm Looking For, que é un dos meus grupos favoritos. Precisamente, por un lado me poso unha canción, como Dios manda, que ven significando que aínda non atopei o que busco. A mí pásame bastante semellante o que é a canción.
Bueno,
pero bueno, non hai
que seguir buscando.
Non hai queixa.
Non hai queixa. Bueno, que imos a ver un poquinho e analizar un poquinho a actualidade. Estábamos falando agora mesmo desa moción que vai ir o pleno, bueno, que o BNG di que vai a levar a todos os plenos, que non me cabe a menor dúbida, que así será os plenos do concello, dos distintos concellos comarcais, para que se posicionen pues, as distintas formacións políticas, se é posible por unanimidade, pues, en contra do asentamento de Altri en Palas de Rei. Que vai a facer, pois, nese senso, non sei si xa o tedes claro dende a vosa formación.
Bueno, non falamos, pero eu teño pola miña banda bastante claro, xa o dixen nas páxinas de La Voz de Galicia, e insisto, eu son coñecedor de primeira man dos inmensos intereses que hai en este tema. Hai persoas moi poderosas detrás deste proxecto, detrás de que se consiga poñer este proxecto en Palas de Rei, que vai afectar comarcalmente a moitos concellos, incluído o de la Linda, algún xeito tamén. E sei que vai ser unha batalla moi, moi dura. E quero dicir que no seu momento no Parlamento as tres forzas PSDG, BNG e PP votaron a favor de que isto se fixera para industrializar ou reindustrializar digamos a provincia de Lugo, pero agora estamos atopando coa realidade do proxecto que non era tal como nos contaban. E eu insisto que hai poderes fácticos detrás disto moi poderosos, algúns moi relacionados con algún dos partidos políticos e non precisamente co Partido Popular que hai na Cámara Galega, non? E veremos que pasa. Eu sempre dixo no pleno, volvo a decir, que eu que faría co eucalipto, é unha forma de falar, un xeito de falar, que metería todo o eucalipto que hai en Galicia desordenado na primeira expedición tripulada que houvese a Marte. Quer dizer, o eucalipto ten que estar donde ten que estar. De feito, ahora está prohibido por lei plantar máis eucaliptos, creo que a toda na 25, e teñen que estar ordenados, e que se poden facer en más partes, pero que non pode ser é auténtico desmadre do que se estivo facendo co eucalipto en Galicia durante décadas, non? Así pasa isto, pero ao final é unha pasteira. Unha pasteira que están falando que é entre 3 e 4 veces máis grande que a de Ence, que hai na ría de Pontevedra, e polo tanto, pois eu creo que é un risco potencial. Tamén quero ver, xa o dixen, e volvo a decir, quero ver cal é a postura, por exemplo, do Partido Popular de Lalín, que co tema de Raxo era tan belixerante, a pesar de que viña financiado en parte, lembro que eran casi 400.000 euros por administracións do Partido Popular. Quero ver con que argumentos hai en Galín. Pediuse unha xunta de voceiros por parte do BNG, que ainda non teño comunicación, o sea, non teño comunicación, é evidente que non se fixo, sí, claro, porque non teño comunicación. E veremos que postura adopta o PP de Galín, pero algún seguramente que lle poñan diante todo o que decían co tema de Raxo, co que, por certo, todo o tempo de unha razón, que dixen que mentre eu fose alcalde na máis estrita legalidade, Raxo non se establecería en Alín, así foi, na máis estrita legalidade, foron o contencioso e perderon. E agora gustaríame saber que vai dicir o Partido Popular de Alín, que está bastante calado con este tema, non? Sabe Deus por que están tan calados con este tema. Bueno, será que entre outras cosas o Partido Popular de Galicia sí apoya decisivamente esta cuestión. Bueno, vai ser curioso ver como defenden unha postura ou outra, non?
O alcalde de Lalín decía o pasado martes que
ambigüidade absoluta, escoitei, non?
Sí, que sí. Quería ter máis información para opinar ao respecto.
Pero se si ya poden dar de primerísima man, si, o curioso é que con Raxo teña información, parece ser, de primerísima man en cuestión de minutos, un tema que é 4 veces máis grande, política e quere ter información. Bueno, é curioso.
esta mañana, abriendo a página da edición local de da Voz de Galicia, se fala e concretamente pues de esa preocupación respecto da seguridade pues na nosa vila, de esas pelexas, eses altercados varios en fins de semana, e que aquí reflectimos algunha situación, pues a verdade é que tamén xa comentábamos contigo aí algúns días. É patente esta preocupación?
A mí estamos dicindo veciños todos os días. O domingo pasado poñense en contacto comigo veciños para contarme esta pelexa que houbera con xente, bueno, estranxeira, que hai peleas de todo tipo, é dicir, non sí. podemos meterlo polo lado para que se aliente a xenofobia, porque hai pelexas de xente de Lalín, de xente de parroquias de Lalín, de xente que non é de Lalín, non? E eu creo que hai unha preocupación patente. O domingo púxeme en contacto con Pepe Crespo para advertirlle de que había veciños preocupados por ese tema. Estamos, creo que podo decir sin problema, os dous de acordo en que mellor alguna medida hai que tomar. Eu teño a máxima consideración e o respeto e admiración profesional tanto pola policía local como pola Guardia Civil, que creo que fan todo o traballo que poden, e isto mellor pues ten que estar de mans da subdelegación. A subdelegación sigue dicindo que os ratios de Lalín non son especialmente preocupantes, porque a mellor o miden pues con algún barrio de Vigo, que pode ser máis conflictivo, e logo sale a media que sale, pero evidentemente hai unha preocupación en Lalín con este tema. Eu creo que a subdelegación sí que ten tomar medidas importantes, e despois chamar a calma as fins de semana, a que se controlen os horarios de peche, a que se controle, agardo que non haxa, non digo que teña constancia, pero persoas que non teñen edad pues, para consumir alcohol, que estén facendo, e que despois estes episodios non veñan a dar como consecuencia outros episodios, é dicir, se hai unha pelexa, despois que haxa consecuencia se volve a haber outra pelexa, estemos así en bucle permanentemente. A sociedade de Lalense foi sempre unha sociedade por xente moito carácter, evidente, pero eu creo que o que está pasando é perigoso, os que temos fillos estamos preocupados. Mira, eu quero contar, nunca contei en público, pero bueno, contar cando foron os problemas que había na Plaza Europa. Eu salen nestes micros denunciando sí. esta situación e ao pouco tempo tiven ameazas de morte. Entendo que da contorna das persoas que estaban ali, puxo en coñecemento e presentei a denuncia pertinente na Guardia Civil. Pero algunos nos pensamos calar cando vemos que a sociedade lalense ten un problema, eu creo que comeza a ser serio, en este sentido, non me penso calar, e que non quero que meus fillos, os fillos de todos os que coñecemos, vivan unha sociedade na que teñan que estar atemorizados porque pasen este tipo de cuestións, non? É absolutamente lamentable. E eu...
Os países están denunciando esta situación.
A mí chamaronme país, precisamente. Pero o propio Domingo.
Sí, sí.
O propio Domingo, pero foi para contarme o que viran, non? Que fosen partícipes, sí. seus fillos, pero preocupación pola situación, non? E insisto que a responsabilidade última, eu creo que é da subdelegación do goberno, e nese sentido transmitir ao goberno local que teñen todo o noso apoio para ir da man nas medidas que se consideren necesarias, non? Non é un tema menor, é un tema de gran calado, porque creo que, por desgraza, sí comeza a haber unha certa alarma social, non?
Bueno, a ver si a subdelegación do goberno actúa en consecuencia, pero é certo, rubrico perfectamente o que dixeche, que cada vez que hai unha comparecencia da subdelegación do goberno, sí, sí. desgrazadamente o que nos din é que estamos un pobo seguro e que aquí pues, temos os ratios, os índices normais.
Pero entón temos que pasar ao seguinte estadio, que é facer presión política e presión social ao respecto para que se tomen medidas, porque... E o que me temo é que un día pase unha situación que se xa irreversible, creo que todos os que nos están escoitando me están sí. entendendo, é que se xa demasiado tarde, non? E é mellor cortar polo san esta situación, e eso son medidas que teñen que tomar determinadas institucións, ou falo da subdelegación, porque as forzas de seguridade aquí son limitadas, fan un grandísimo esforzo e teñen, insisto, a toda a miña admiración, e a veces vense desbordadas por situacións pois que insisto, que se ven desbordados, non?
Claro. Bueno, estes días se está falando, se apela a fusión de municipios. Esta verdade que se falou moitas veces.
Estes días sí hai décadas.
Sí, e hai décadas que levamos falando de fusión de municipios, que hai algúns que efectivamente se fusionaron.
Bueno,
y...
catro que eran dous e dous.
Exacto. Oza Cesures
e Cerdedo Cotobade.
Sí. aquí se vería fusión de municipios? Estou pensando nos máis cativos, pero non sei, verías ben unha fusión de municipios?
Bueno, dúas cousas. Primeiro, hai un estudio encargado do anterior goberno de Crespo, anterior a min, creo que comandado por Román Rodríguez, estou falando de memoria, sobre universitario, que falaba desta fusión de concellos. Cuestión coa que estou absolutamente a favor. Sendo alcalde de Lalín, tive unha reunión con Tom, conselleiro da presidencia, Alfonso Rueda de Valenzuela, para falar deste tema tamén. Sei que é un tema que sempre se viu venden de as filas do Partido Popular e que eu comparto. E que sempre se falou de que estas fusións de concellos tiñen que ser voluntarias. Eu creo que na comarca do Deza poderíamoslo facer perfectamente. Sempre se falou de facer un gran concello, como é o concello, chamémoslle do Deza, que aglutinase a toda a comarca. Pode ser complicado unha primeira fase. Vexo complicado que Vila de Cruces e Silleda pois, se quixesen fusionar. É moito localismo en este tema. Pero mellor, pois a Golada, con todo respeto para os veciños de por suposto, dos de Lalín, pero tamén para os da Golada e dos de Dozón, pois que a mellor hai concellos que no futuro, para que sexan, para poder dar os mellores servicios aos seus veciños e veciños, non é por unha cuestión de identidade, sino por dar mellores servicios, por determinadas situacións económicas que son malas. O Concello de Lalín, para min, ten unha mala situación económica. O Concello da Golada parece ser que tamén, o Concello de Zón, non teño datos. Pois que se comenzase a falar desta cuestión simplemente para poder dar mellor servizo aos veciños.
Pero o ideal, o ideal sería, dendo teu punto de vista, a fusión
dos
seis.
Este estudio que se fixo, quero lembrar que foi precisamente de falar dun gran concello de Deza que aglutinaría pues, un mínimo de 50.000 habitantes, co cal accederíamos a moitísimos máis recursos, a máis extensión, moitísimos máis recursos, e, polo tanto, podes dar mellores servizos precisamente a esos 50.000 habitantes. Pero aquí imos chocar sempre eternamente cos localismos. Sí. Eu insisto que hai partidos, hai países, como foi en Dinamarca, e despois, cando foi que entrou os famosos señores de negro a intervir na economía en países como Grecia, en Grecia quero lembrar que en cuestión de 15 días pasaron de 35.000 concellos, estou falando de memoria, é mellor que vou o dato, pero a proporción era esta, de 35.000 a 3.500 concellos. Porque o impuxeron, e porque era absolutamente insostible. E todo o mundo, se yo dís, na rúa, e lle diste falar de adelgazar, as administracións están de acordo. O problema cando nos topamos, pois que, como claro, a identidade dese concello, o localismo, o político de turno que pensa que a súa silla pode se mover porque o mellor pois ten que estar como a liña máis grande, pois o mellor el non tería posibilidades de ser alcalde ou alcaldesa, e este tipo de cuestións. E agora, que estes días está liderando este debate mediático a Voz de Galicia con esta cuestión, en función do que dixo a Xunta de Galicia, fala de fusións voluntarias, das que eu estou absolutamente a favor. Que vai, creo que vai haber un congreso para falar deste tipo de cuestións. Bueno, pois o mellor chegou o momento de tomar con valentía política. Estamos ao principio dun mandato, ademais, e polo tanto, dunha legislatura, que nas autonomías é legislatura, non como nos concellos que mandatos, é de tomar decisións importantes, porque ao político o que lle pesa normalmente é ver se lle ten algún tipo de afectación electoral por riba dos intereses das veciñas e veciños. E entón, pues, por eso digo, hai que ser valentes. ¿No? Como, valentes e responsables.
Sí, como é algo voluntario e que ao mellor non habería...
É voluntario ata que un momento cheque e deixe de ser voluntario e se obrigado.
Decrete, y non se decrete como obrigatorio.
Porque é insostible a situación de concello. Estamos vendo que decía na Voz de Galicia que hai... aumentou exponencialmente a débeda dos concellos, e chega un momento que van ter que ser rescatados concellos pola súa situación económica, non?
Que se non fose posible, pois, aunar todos os concellos, a lo menos comenzar con algúns.
Bueno,
creo que o ideal, supoño que sería todos, aglutinalos todos de unha vez.
Alguna vez que en determinados círculos políticos estamos falando disto, falamos de que sería moi complicado, pois, por a identidade, pois, facelo con concellos como Silleda e Vila de Cruces, que sería ideal, pero que o mellor con concellos como a Golada e Dozón, pois sería máis posible, polo menos en un...
Rodeiro
tamén, sí. Pero en unha primeira fase, por así decirlo, non? Pero
unha primeira fase e logo poder anexionar, claro, Vila de Cruces e Silleda.
Non, anexionar... Non,
xuntarse.
Porque senón xa creas dependencia de uns cara a outros. Temos que partir todos de posicións de igualdade.
O problema aquí sempre,
¿no?
Son os localismos. Exacto. E isto pasou en todos os casos e vai a seguir pasando.
En toda España, e en Oza Cesuras, pois, parece que hubo menos, en Cerdado Cotobade do que son amigo do alcalde dende antes de ser alcalde, de Jorge Cubela, pois parece que está funcionando razonablemente ben, e bueno, iso que é un concello moi extenso, o de Cotobade, Cerdo Cotobade é un concello extensísimo, pois parece que está funcionando con unha absoluta normalidade, de feito, ele sigue sacando maiores absolutas.
Se sea, podían facer unha chamada aos alcaldes, ao menos para unha reunión?
Bueno, entendo que en este congreso que quere, que quere liderar a Xunta de Galicia vai por aí a cuestión, non a entendería, pero aparte de alcaldes, lóxicamente tamén, sectores sociais importantes, sí, económicos, non? Claro.
Bueno, veremos que acontece, a idea está aí.
Eu vou estar moi pendente porque é un tema que me interesa moito, ademais, non?
Máis cuestións, estes días tamén, a pasada semana concretamente, Zona Azul na Rúa Areal, decía o alcalde, digo, e che pregunto por isto, porque falamos moito da famosa Rúa Areal e que ademais voltaxe a incidir fai uns días,
creo que tiña que haber... Creo que comecei eu co tema,
sí, precisamente. Que había que ter unha reunión cos veciños e coas veciñas, que creo que atado agora non se producía.
Polo que eu sei, de momento non están nin convocados a este respecto.
O alcalde só decía que sí, se lles preguntará si queren Zona Azul ou non.
Bueno, pues é o que yo estuvo pedindo, eu tamén, que se lles convoque e se lles comente. E eu insisto por decimos esta vez en falar, que o proxecto foi presentado, eu creo que polo concello en tempo e forma, que pudo haber todas as alegacións, digamos, tanto en papel como nas propias reunións para protestar ou para decir que non se estaba de acordo con algún tipo de medida que se quería producir, e que ali calou todo o mundo polo que me contan os asistentes. O outro día decía no pleno tamén,
sí.
Decía que non consta, Pepe Crespo asentía coa cabeza, decir, non me consta que ninguén protestase nas reunións. E temos esa cultura en Lalín que a min a veces me molesta moito de calar, aínda que non estemos de acordo coas cousas, por medo a medos, eu creo que non teñen por que haber, de que nos enfilen, e de que nos marquen como persoas que non estamos de acordo pois con determinado réximen local democrático. E eu creo que debe haber absoluta liberdade para isto. E o que non pode ser é que a xente salga da reunión e chamen a membros da oposición para decir que non está de acordo co que se fala na reunión. Oiga, usted estaba ali, e nós, lóxicamente, pois, temos que fiscalizar a vida pública. Pero o primeiro que ten que fiscalizar cando se convoca para isto é o propio veciño, que non ten por que ter ningún medo. E se o ten, é que hai un déficit democrático en Lalín necesariamente superable, claro.
En esa fiscalidade que exercede esa, por suposto, a oposición...
Máis fiscalización que fiscalidade, porque...
Fiscalización alguna por tamén. E digo que na última xunta de goberno, isto é algo reiterativo, pero voltamos a ver as facturas reparadas...
Bueno,
isto é un asunto de goberno moitos, sí, e outra tamén, e outra
no,
tamén.
No, absolutamente en todas, porque non hai contratos, sempre se di que no concello hai pouco persoal e que hai un montón de contratos, creo que di en forma de interventora, hai un montón de contratos que están pendentes de facer, e que consta, según o departamento de contratación, que se están facendo, algúns hai 5 anos, e esta vez sí que me sorprendeu que en esta última xunta de goberno había un informe do secretario. E a mí sorprendeu-me que, porque nunca lle vira, a mellor colouseme algunha vez, que eu reviso todas as actas de Xunta de Goberno.
Minuciosamente.
Pero era a primeira vez que o vía, insisto, que a mellor se me colou algún, pero un informe de secretario asunto o informe da interventora. E eu creo que para agarrar esas espaldas, por se alguén quere tomar medidas con este tipo de situación, que se ven dilatando no tempo, os informes da interventora son moi contundentes, eu podo entender como en todo para que a xente cobre pode haber un recoñecemento extrajudicial,
sí, claro,
de crédito. Pero si se está dicindo durante mínimo 5 anos que determinado tipo de servicios que se están dando non se poden dar en esas condicións, chega un momento que o mellor algún leva un susto, porque se leva este tipo de documentación a outras instancias, o mellor o goberno ten un problema. A mí non me gustan este tipo de medidas, non o vou facer, pero mellor outros partidos valoran tomar este tipo de medidas. Eu creo que me está entendendo todo o mundo, non?
Bueno, fin de semana de rally, eres de rally?
Eu son de máis de motos.
Máis de motos que de
motos,
coches.
Pero gustame como o esforzo que están facendo. Eu, dende a vida privada, pois, puxo o meu grao de arena tamén para axudar precisamente no rally do Cocido, que eu creo que unha prova que é boa para Lalín, é boa para a nosa comarca, e que polo tanto, pues, ten todo o meu modesto apoio, intentarei, sempre vou haber algún algún tramo, a verdade que xa é unha tradición que o respecto e apoio incluso dentro da vida privada, non?
Bueno, tamén temos carreira do cocido, sí, esta fin de semana, o sea, que demos un pouco de todo en canto,
sí,
deporte.
Pois tamén parece unha iniciativa, non sei se
un o domingo,
que, bueno, sí, que non se pudo facer, non me acordo por qué, pero eu teño un esta interrelación precisamente co Club de Atletismo, ademais, ese do esforzo que fan, o do traballo que fan. Creo que o clube de la Lín que máis licencias ten agora mesmo de practicantes e, polo tanto, pois, tamén estamos apoyando aí a carreira do cocido, tamén dentro do privado, por certo.
No.
Vai sumando
un, sí, poquinho. Bueno, que os clubes, a verdade, que teñen que petar a moitas portas para poder...
No, pero así, mira, sí, oso, por exemplo, bueno, non sei se o podo dicer ou non, sei que andaban ultimando para que lle desen o sector juvenil de balonmán tamén en que veña para a Lalín, e eu, a ver, non o digo en plan, eu creo que as empresas privadas debemos promocionar, porque isto ten un retorno, e o retorno é na educación precisamente de nosos fillos. Parecen a veces que xente que non o pode entender, pero isto non é un gasto, é un investimento, non? E eu animo a, dentro das posibilidades económicas que te
claro,
un, pois, a apoyar precisamente este tipo de actividades, este tipo de clubes, que eu creo que fan un moitísimo ben a, pois, a seguinte xeración que xa está aí, non?
Bueno, espero que en 15 días, cando voltemos, poidamos comentar que está mellorando a seguridade na vila e que
menos,
non hai tanta preocupación.
Por lo menos que se tomaron medidas que teñen como consecuencia, pois, que parece que hai máis tranquilidade, que isto é importante, non?
Bueno, pois, o iremos debullando. Rafael Cuña, como sempre, moitas grazas.
Un placer e un saludo a todos ointes de Radio Voz.
Moitas grazas. Bueno, que deixamos esta conversa con Rafael Cuña. Nos imos agora de seguido a falar de máis cousas. Iremos ata a Deputación.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bueno, despois de estar con Rafael Buñaco, coordinador de compromiso por la Lín, tema de seguridade na vila, que decía que efectivamente, pues, estaba preocupando e que debería de ser a subdelegación do goberno quen tomase agora mesmo pois algún tipo de medidas contundentes nese senso, tamén a fusión de concellos, e nos marchamos a outras cousas, concretamente agora pois a tal deputación de Pontevedra. Bueno, non é habitual realmente a comparecencia do presidente a golpe de martes, en que saben que habitualmente pois isto se produce e sempre nas xornadas dos venres, en que cando pois, comparece ante os medios para falarnos ben das xuntas de goberno, dos asuntos que van a xunta de goberno ou ben pois directamente ao pleno. Que aconteceu? Bueno, fundamentalmente xa saben vostedes, e é que a pasada xornada de venres pois era Venres Santo, plenos que por exemplo se cambiaron, como o caso do pleno de Lalín que se adiantou a semana anterior, e tamén pois non houve esa comparecencia na deputación, que ademais o explicaba pois o propio presidente o comezo da súa intervención ante os medios. Bueno, daba conta de situacións de temas que foron aprobados, que se ían a someter pois a aprobación, como por exemplo investimentos importantes que afectan pois as liñas tanto unha como tres, esas liñas da deputación, onde entre outras cuestións saíu adiante unha financiación para unha obra que ten que ver con mellorar concretamente pois as piscinas municipais de o concello de A Estrada por un importe de 455.000 euros. Bueno, decía o alcalde que con o presidente da Deputación que con esta axuda de 455.000 euros para mellorar as piscinas municipais estradenses se consigue esa financiación da obra o 100%. Tamén falaba de outras cuestións que ían, por suposto, hoxe, que se abordaron hoxe nesa sesión. Esta era a comparecencia do presidente.
De semana, pero como foi Venres Santo, pois propuxemos a celebración da Xunta de Goberno e o pleno tamén ordinario correspondente ao mes de marzo para hoxe. Eu vou a informar dos asuntos máis relevantes do día. Esta semana mobilizamos 1,5 millóns de euros dos que se beneficiarán, como sempre, os veciños de toda a provincia de Pontevedra. E o detalle, 180.000 euros que van destinados para o contrato de patrocinio dos partidos internacionais das seleccións femeninas e masculina de balonmán, 200.000 euros para mellorar e modernizar infraestruturas deportivas en dous concellos, outros 200.000 euros para a creación e o mantemento dos servizos de normalización lingüística dos concellos, e case 1 millón de euros que irán destinados a 5 concellos da provincia, o Aveiro, do plan Máis Provincia, para realizar investimentos e contratar persoal. E como decía, tamén temos pleno, celebraremos a partir das 12 da mañán como asunto máis importante do orde do día a aprobación do expediente de contratación do Servicio de Conservación Integral da Rede Viaria da Deputación de Pontevedra. Un contrato que está dividido en tres lotes, zona norte, zona centro, zona sur, e que vai a ser para os vindeiros 4 anos e que sae cun importe de 38,9 millóns de euros. Comezamos por un asunto que xa temos falado aquí, que é o que fai mención aos partidos de balonmán da selección española femenina e masculina, donde tivemos aquí unha presentación da man da Federación Galega de Balonmán, que terá lugar no Porriño en Lalín nas próximas datas. E fai unha semana aprobamos o expediente de contratación do patrocinio, ao que destinamos 179.000 euros, e agora estamos xa aprobando a súa adxudicación. E como lembraredes, estamos a falar de que este domingo en Porriño se celebrará o partido da selección de balonmán femenina entre Azerbaiyán e España, partido clasificatorio para o campeonato de Europa, e logo o 8 de maio en Lalín pois ali a selección masculina de España enfrontarase a de Serbia nun partido clave para a clasificación para o campeonato do mundo. Deporte, que sabedes que é unha área estratégica para este equipo de goberno, un dos nosos objetivos é fomentar, promover e difundir o deporte, e sempre colaborando con todos os concellos e tratando de chegar a todos os recunchos da provincia. Como vimos de comprobar o pasado xoves, que grazas ao esforzo da Diputación, celebrouse a final da Copa Galicia de Fútbol Sala Femenino nas instalacións de Príncipe Felipe. Pois estes eventos o que fan é que a provincia teña unha enorme visibilidade, unha visibilidade que vai a porse de manifesto nos próximos meses, que a celebración de eventos como estes de que estou a comentar de Balonmán, ou mesmo pois o que terá lugar en agosto ca volta ciclista a España. E seguimos falando de deporte, máis concretamente o facemos tratando de inxetar novos fondos aos concellos a través do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. E hoxe aprobamos axudas por un valor de 200.000 euros dos que se beneficiarán os concellos de Astrada e Baiona para mellorar as súas infraestructuras deportivas municipais. No caso de Baiona, recibirá 81.000 euros para acometer a reforma do campo de fútbol de Aral. E no caso do concello de Astrada, recibirá 120.000 euros co que se vai a impulsar unha importante mellora nas instalacións das piscinas municipais da vila. E logo, cambiando de terzo, falamos da nosa lingua, o galego. E hoxe, na Xunta de Goberno, vimos de aprobar as bases da subvención para a creación, o mantemento e o reforzo dos servizos de normalización lingüística da provincia, dotado con 200.000 euros. Están destinados a concellos e a outras entidades locais de similitude aos concellos. Por exemplo, no caso concreto para a creación deste servizo, os posibles beneficiarios pues, poden ser os concellos de menos de 50.000 habitantes, as agrupacións de concellos, mancomunidades e tamén as entidades locais menores. E logo para o que é o mantemento e o reforzo, tamén estes catro grupos de posibles beneficiarios, pero bueno, aquí, lógicamente, sempre cando xa teñan o servizo de normalización lingüística creado no momento no que se publiquen as bases no Boletín Oficial da provincia. E logo, pois, aquí tamén poden ter a opción na parte do mantemento e reforzo, pois contratar máis persoal ou incluso ampliar a xornada laboral do personal co que xa conta. Recibirán un máximo de 35.000 euros no caso da creación, financiando o 100% dos gastos, e no caso de mantemento ou reforzo recibirán un máximo de 25.000 euros, chegando a sufragar o 80% dos gastos. Terán un mes todos os posibles beneficiarios para solicitar axuda, un mes que se contará a partir da publicación no Boletín Oficial da provincia. E logo rematamos, como sempre, con máis recursos que destinamos aos concellos a través do Plan Máis Provincia, que sigue beneficiando aos concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes. En total, hoxe, aprobamos 950.000 euros para cinco concellos. Son Baiona, Barro, Cambados, Astrada e Mondariz. E logo, pues, nas notas de prensa que remitiremos, irá de xeito detallado, pero salientar a modo de resumen que no caso da liña 1 de investimentos máis de 650.000 euros que irán para os concellos de Baiona, Astrada e Mondariz, e logo na liña 3 de creación de emprego estamos a falar de 295.000 euros para a contratación de 24 persoas desempregadas nos concellos de Barro e Cambados. E con respecto á liña 1, a de investimentos do Plan Máis Provincia, cómpre salientar que vai a permitir que nos concellos de Baiona, Astrada e Mondariz se financen obras ao 100% con fondos da Diputación. Aquí, a través de diversas achegas. No caso de Baiona e Astrada, o diñeiro que destinan do Plan de Infraestructuras Deportivas lle suma os fondos do Plan Máis Provincia para realizar importantes obras e melloras no eido de instalacións deportivas. Como decía, Astrada vai a dispoñer de 455.000 euros para a reforma e mellora das instalacións das piscinas municipais. En o caso de Baiona, pois 327.000 euros. O sea, unha parte que procede do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas e outro da liña 1 de investimentos que será para a reforma do campo de fútbol de Aral. E no tema de Concello de Mondariz, tamén obra financiada ao 100% con fondos da Diputación, que para actuar no campo de fútbol, en realizar tamén unha zona de deporte na Lagoa, e aquí os 73.000 euros do plan Máis Provincia, pois hai que sumarlle os case 400.000 euros do plan POUM 2030. Por tanto, 475.000 euros para actuar nunha zona deportiva importante para Mondariz, fondos totalmente 100% da Diputación. E no que vai de ano xa aprobamos máis de 14 millóns de euros para os concellos da provincia, insisto, de menos de 50.000 habitantes. E de feito, pois os concellos teñen ata este xoves para presentar todas as solicitudes do plan Máis Provincia nas 4 liñas que existen. E logo, para rematar, xa digo, facelo de xeito moi breve, porque na sesión ordinaria do pleno pois entrará máis o detalle, pero vos quero deixar unhas pinceladas de repasar os asuntos máis relevantes deste pleno ordinario. En primeiro lugar, como decía, se vai proceder a aprobación do expediente de contratación do Servicio de Conservación Integral da Rede Viaria da Diputación de Pontevedra. Un contrato que está dividido en tres lotes: zona norte, zona centro e zona sur. O primeiro correspóndese ca zona norte da provincia e sale a licitación por un importe total de 13,9 millóns de euros, 3,4 millóns de euros ao ano. O da zona centro ten un orzamento global de 13 millóns de euros e por ano serían 3,2 millóns de euros. E a zona sur ten un total de 12 millóns de euros e 2,9 millóns de euros ano. Xa digo, aquí estamos a falar con IBE incluído. Ano 2024 xa transcurriu uns meses, lógicamente o proceso todo pois será despois de decidirase, resolverase no segundo semestre, así que este ano o que vamos a licitar pois importe menor, van a ser 3,2 millóns de euros. O contrato sae a licitación por un período de 4 anos cunha posibilidade dunha única prórroga, así que o importe total dos 5 anos de contrato ascende a un total de 38,9 millóns de euros. E isto, xa digo, é a suma do importe do conxunto dos 3 lotes, e ademais esta contía irase abonando ás empresas e adxudicatarias de xeito anual e tirá unha partida orzamentaria específica cada ano nos orzamentos da Diputación. Segundo punto, pois seguimos tendendo pontes cos concellos, en este caso con Sanxenxo, Porriño, Valga e Silleda, que o que van a facer é delegar na Diputación o cobro de diferentes impostos e tasas. Modificamos o cadro de persoal de RPT para crear novos postos de traballo. Vamos a crear 4 novas plazas e amortizamos 3. Isto, bueno, pues trátase de adaptar os recursos humanos e materiais ás necesidades da Diputación. E por último, debateremos dúas mocións, unha do grupo do Partido Popular, no que ten que ver coa solicitude que facemos ao Ministerio de Transportes para que arranxe dunha vez pois as estradas de titularidade nacional que están nun estado lamentable dentro da a provincia. Logo, pois, outra moción do Partido Socialista referente ao transporte público. Eu, pola miña parte, pois, era o que tiña.
Pues esta era a comparecencia, decíamos, do presidente da Deputación esta mañán ante os medios de comunicación, primeiro pola celebración da Xunta de Goberno e posteriormente polo pleno ordinario correspondente ao mes pasado, porque se explicaba o presidente que, bueno, por aquelo de eses festivos en Semana Santa, pois se adiou esta comparecencia e tamén pois a celebración tanto da Xunta de Goberno como tamén da sesión plenaria. E, importante, os investimentos nas líneas 1 e 3, que xa o escoitaban todos vostedes, pero tamén esa contratación que vai a sair de toda a rede viaria da Deputación de Pontevedra, é dicir, todas aquelas vías que dependen directamente do ente provincial, que son moitas, que saben que temos moitas estradas que son provinciais. Bueno, pues vai a sair esa contratación de toda a rede, está o territorio, é dicir, a provincia, dividida en tres lotes, centro, norte e sur, e que veremos como nunha primeira parte comezarán eses traballos na rede viaria. Entendemos que lóxicamente se priorizará, como sempre, aquelas que están en peores situacións. E logo tamén era alegación pues, de algunhas taxas, do cobro de algunhas taxas, como vai a ser concretamente o caso do Concello de Silleda, que delega pues, ese cobro de taxas á Deputación de Pontevedra. Bueno, pues eso foi o que deu de sí, así a grosso modo, obviamente, a celebración da Xunta de Goberno e do posterior pleno ordinario no Concello da Deputación, na gran casa, digamos, no palacete da Deputación de Pontevedra esta mesma mañá. Bueno, se foi moito de plenos e moito de xuntas de goberno, pero a actualidade por aí seguía este curso deste martes día 2 de abril, que son as 13:43 minutos, que imos a facer un alto no camiño, que imos escoitar agora mesmo pois a Oreja de Van Gogh, un tema de esta formación, e logo xa recompilamos outros datos informativos do día que lles contaremos de seguido.
Delante del espejo y le digo que a la larga lo bueno es lo correcto. Respiro lentamente, me vuelvo hacia la barra del bar donde tú estás. Y tú que te conoces el mapa de mi alma, ya sabes que hay un mundo detrás de mi mirada. Sabes abrir mis puertas preguntándome si todo va bien o algo va mal. Y aquí es cuando tus ojos me dejan de ser nada, rompiendo en mil trocitos mi parte más sensata. Sé que mi teoría convertida en un montón de palabras, que vuelven solas a casa. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. ¿Qué importan las ciencias exactas si tú y yo somos así? Centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir. Promesas sobre la arena que no borrará al venir. Los años que pasaron, pesaron tantos siglos, y lo que dura un beso de tiempo se ha invertido. Ya que ahora tendré que volver a olvidar. No hace falta que te jure, querido compañero, que no debí quererte, sin embargo te quiero. Así que no das trampas, que sabes ya de sobra cuál es mi debilidad. Y aquí es cuando tus ojos me dejan desarmada, rompiendo en mil trocitos mi parte más sensata. Sé que mi teoría convertida en un montón de palabras, que vuelven solas a casa. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. ¿Qué importan las ciencias exactas si tú y yo somos así? A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Encantos son armas cargadas de promesas que consiguen que me sienta tan tonta, tan extraña, tan lejos de mí misma, tan cerca de tu alma. Me pierdo a la deriva, tan solo encuentro en medio del agua. Promesas maleducadas. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Importan las ciencias exactas si tú y yo somos así. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir. Promesas entre mareas, tu nombre en la arena. Promesas condena que me borrará al venir.
Radio Voz, noticias.
Pues como sempre, xa saben que aínda nos imos a quedar con algunhas novas máis desta xornada de martes, en que a meteoroloxía pues, volta tamén en boa parte a centrar a actualidade, porque o temporal derribaba o busto do matemático Rodríguez na parroquia lalinense de Bermés. Agora o concello terá que asumir a reparación do fuste e do pé que os sostiña e que quedou danado. Agora nos iremos a esta nova, pero tamén falaremos de traballadores do plan Máis Provincias. Estos son titulares. Incorporáronse os 5 traballadores do plan Máis Provincia cun contrato de duración de 9 meses en Lalín. A mediados de mes está previsto que se sumen outros 15 operarios máis. En Silleda son 10 novas persoas as novas incorporacións tamén a través deste mesmo plan. Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista do Centro de Apoio Familiar APACAF está a celebrar hoxe pois este Día Mundial do Autismo. Marcharemos ata Rodeiro, ali comezou o plan, titúlase ou denomínase Rodeiro Activo e é para promover o envellecemento activo e saudable. O mal tempo, a chuvia, que nos sigue acompañando, xe mesmo este aviso, como saben, amarelo, precisamente por refachos de vento que poden superar os 80 kilómetros por hora, pois poden estar, dende logo, detrás dese suceso das últimas horas, dese, esa caída do busto do matemático Rodríguez, que se asenta na parroquia lalinense de Bermés. Todo semella que foi o temporal Nelson o que podría estar detrás de elo. Así pois, despois da celebración das festas da Pascua, se atopou este busto dedicado ao matemático Rodríguez e pois totalmente no chan, non está derruido, pero sí que caeu, é unha tala de pedra do científico lalinense que afortunadamente pois en sí non sufriu danos, pero sí pois o fuste e a peana que os sostiña. Agora pois será o propio concello que teña que facerse cargo de esa reparación. Fai pois un ano, concretamente un ano, 2 de abril do ano pasado, cando se descubría este busto que sustituía, lembrarán perfectamente todos vostedes e máis aínda se cabe os propios veciños da parroquia, que fora realizado polo mesmo artista, pero que ocurría que o que había tentón non era precisamente o do ilustre científico e o cambio foi propiciado despois de que o propio cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén, se fixera eco de esta petición de Armando Vázquez que pedía que fose sustituído. A razón non era outra que o primeiro busto que se tomou como referencia pois a través dunha foto do matemático que figuraba na gran enciclopedia galega resultaba ser a dun médico de Betanzos. Por lo tanto, se fixo un novo busto, si recreando pois, o ilustre lalinense e finalmente pois foi derrubado polo vento. Agora, pois, como decíamos, vai a ser o propio concello que teña que facer a recuperación da peana onde se asentaba este busto e detrás da súa caída, decíamos, pois, puido estar ni máis ni menos que a meteoroloxía adversa destas últimas horas que ademais se mantén, aínda que a borrasca, pois, vai desprazándose. Non é menos certo que os efectos de Nelson aínda se deixan sentir hoxe en forma de precipitacións xeralizadas, pero tamén en forma de refachos de vento que poderán acadar esos máis de 80 km por hora nas vindeiras horas. Máis información que nos leva a falar agora da incorporación de traballadores a través do Plan Máis Provincia. Onte mesmo, pois xa se anunciaba por parte do Concello de Lalín a incorporación dos novos traballadores correspondentes a este plan, que está subvencionado pola Deputación, un conductor para retroexcavadora, dos conductores de tractor desbrozadora, un peón albanel e un auxiliar de información turística, todos eles contratados por un total de 9 meses. Foron recibidos polo alcalde, tenente alcalde e responsables de distintas áreas. Outro peón albanel está previsto que se sume xa pois directamente a estas tarefas e xunto a estas 6 persoas a partir de mediados de mes incorporaránse outros 15 operarios, 2 albanéis máis 4 peóns forestais, 6 peóns de obras públicas, 2 auxiliares administrativos e 1 técnico superior de informática. Contratos de 7 meses, agás os peóns albanéis e os forestais que estarán en contrato durante 6 meses. Tamén no caso de Silleda, ali o Concello, xa ten 10 persoas como novos operarios por un período, neste caso todos, de 9 meses. Esa contratación pois xurde a través da Liña 3 do programa Máis Provincia da Deputación financia esta iniciativa de contratación, e para este exercicio Silleda conta con un conductor de camión, 2 conductores de tractor, 7 persoas como peóns de obras públicas para a realización desas tarefas vinculadas ao plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais que se reparten en distintos equipos. Despois do proceso de selección que tivo lugar nas pasadas semanas, o novo equipo xa comezou a traballar despois da benvida que lle deu a alcaldesa e os responsables de vías e obras, así como os propios encargados municipais. A máis da limpeza e mantemento de vías, o novo equipo virá reforzar os servizos municipais en distintos ámbitos. Son as 13:53 minutos agora mesmo e hoxe, como ben saberán, celebramos o Día Mundial do Autismo. Así, a Asociación de Pais de Persoas con Trastorno de Espectro Autista de Centros de Apoio Familiar APACAF están a celebrar este día con unha serie de festas nos seus centros, o de Abraña na Estrada e o de Pena Grande en Moraña. Un ano onde se acolleu como lema para esta campaña Autismo Preto de Ti, para desmitificar que no día a día non haxa xente autista convivindo o noso arredor. Na celebración de hoxe, os usuarios do centro estradense, por exemplo, pois van a disfrutar de unha xornada moi doce, non van a faltar os doces, van a presentar tamén material elaborados polas propias persoas con autismo, unha festa moi especial para todos eles, pero tamén para as súas familias, e os usuarios dos servizos de residencia de centro de día elaboraron obxectos, entre os que destaca ese símbolo do autismo, que dende fai unhos anos supón o xesto para a celebración deste 2 de abril en torno a este trastorno do espectro autista. En nas xornadas previas visitaron e tamén as persoas con autismo, usuarias dos servizos de APACAF, distintas institucións, entidades e empresas colaboradoras, e para conseguir o seu apoio, tamén a súa colaboración en concreto, para quenes compartiron pues, tamén un montón de imaxes nas redes con este símbolo do infinito usando como emblema para o autismo. Hoxe pois estarán visualizando o lema da campaña, amosando que as persoas con autismo están moi pretiño de ti, que podemos ser unha persoa con autismo o noso carón. Por outro lado, en colaboración con APACAF, unindose a esta iniciativa, tamén en A Estrada pois se ilumina, hoxe xa está iluminado con ese azul, pois algunhas dos monumentos en sinal de apoio a todas as persoas que teñen este trastorno de espectro autista, e para visualizar un pouco máis, compartir a celebración desta xornada con outras persoas que nos acompañan, pois o noso carón, como decíamos, o caso de Estrada, o caso de outras moitas localidades, onde estamos vendo como esas prazas centrais, esas estatuas, esos símbolos de cada un dos nosos concellos pois se tinguiron de azul neste día para lembrarnos que efectivamente estamos ante esta xornada do Día do Autismo. E marchamos a contar máis cousas tamén, porque en Silleda, concelleira de Benestar Social, mantivo un encontro coa representación da ONG Acción contra a Fame con Ana María Dan para facer un análise de iniciativas desta organización previstas en DEZA. A toma de contacto buscou tamén afianzar o compromiso entre o Concello de Silla de esta institución para implementar accións e programas no municipio en beneficio dos veciños, en especial para colectivos con maior vulnerabilidade social. E dese colectivo con máis vulnerabilidade nos vimos os nosos maiores, que tamén teñen programas específicos, por exemplo, de envellecemento activo e saudable en Rodeiro Activo, que comezou xa onte, e pistoletazo de saída para as actividades a desenvolver nos vindeiros meses. É unha iniciativa municipal que vai a recalar nas antigas casas e escolas das parroquias en horario de mañén. Ten carácter de balde. A oferta de actividades inclúe xerontoxinasia con exercicios físicos adaptados a este tramo de idade, estimulación cognitiva con actividades de memoria e psicomotricidade, a máis de destrezas manuais. As persoas interesadas en participar neste rodeiro activo poden informarse, anotarse, obviamente pondose en contacto coas oficinas municipais, xa saben o seu horario, de 8 da mañén ata as 2:30. O programa desenvolverase un día por semana nas casas e escolas das parroquias, sempre, obviamente, que haxa unha demanda mínima de interesados. Será en horario de mañén e o obxectivo, pois, non é outro que promover a vitalidade, a socialización e o benestar integral dos participantes. E destaca, como sempre, pois, esa necesidade de fomentar o envellecemento activo e saudable entre os maiores no concello, segundo nos lembra tamén o propio goberno local. A inscripción estará aberta ata que remate a actividade, polo tanto, tempo aínda para aqueles e aquelas que poidan estar interesados en formalizar a súa anotación. Tamén no espazo Xove de Lalín, que abriu o prazo de anotación para os distintos talleres que están programados. Luns e mércores, clases de español; xoves, de galego; mércores, manualidades; os xoves, xogos de mesa e xogos populares. E logo tamén saiban que o vindeiro día 5 hai un obradoiro culinario. Haberá videoforo, o sábado xogo cruzado, torneos de billar de tute, de tenis de mesa e de xadrez. Bueno, toda esta información, os máis novos poden pasar polo espazo Xove e poden informarse, por suposto, de todas esas actividades, que son moitas as que se veñen materializando. E rematamos con un apuntamento, pois, moi doce, que nos leva ata a Asociación Cultural Vista Alegre da Bandeira, que tamén eles veñen promovendo dende o colectivo, pois, moitas edicións de semanas gastronómicas, e hoxe arranca outra edición máis. Concretamente, o Centro Cultural acollerá a partir das 8 da tarde, pois, sen dúbida, a primeira clase magistral de cociña, e será a cargo do cociñeiro do Bar Trécola da Bandeira, e así, en xornadas sucesivas, pois, pasarán outros cociñeiros polas instalacións do Centro Cultural da Bandeira. Como decíamos, con este apuntamento, pois, 12 ou salgado, dependendo do que nos ofrezan esta mesma noite, e son agora máis unhas 13:59. Os compañeros do deporte agardando, polo tanto, aí estamos xa na recta final do programa de hoxe.
Voces do Deza.
Bueno, que nos imos, non sen antes lembrarles, obviamente, que xa estamos traballando no programa de mañán. Xa saben que así se fain os programas día a día. Rematamos un, comezamos con outro. A radio sí que continúa. Agora os compañeiros con toda a actualidade deportiva. E nos mañán, a partir das 12, aquí estamos con máis temas. Grazas por acompañarnos. Feliz día a todos. Precaución, porque o aviso amarelo por esos refachos de vento segue activado. Que teñan bo día. Ata mañán.